Mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Arbu Vllahiu dhe në 15 minutat në vijim ju sjellim një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të javës në botë dhe rajon.
Evropaelir.org.
Amerikanët kanë votuar në zgjedhjet presidenciale. Ndërmjet demokratës Hillary Clinton dhe republikanit Donald Trump zgjodhën këtë të dytin. Me të përmbyllur votimet dhe pas shpallës fitues Donald Trump u ka bërë thirrje amerikanëve që të bëhen së bashku si një popull. Trump zyrtarisht fitoi zgjedhjet pasi u shpall fitues në Wisconsin, duke i dhënë atij 276 vota elektorale, më shumë se sa nevojitej për të fituar. Rivalja e tij Hillary Clinton fitoi në gjithsej 19 shtete dhe Washington DC, ndërkohë që Trump ka marrë votat në 26 shtete. Clinton fitoi në shtetet si California, New York dhe Illinois dhe në veri lindje së bashku me Virginian, vin lindja e kandidatit të saj për zëvendës president senatorit Tim Kaine. Më njëherë pas shpalljes së fitores, Donald Trump ju tha mbështetësve të tij nëse lin në Manhattan se do të jetë president i gjithë amerikanëve dhe nuk do t'i lërë ata në baltë.
We will begin the urgent task.
Do të nisim detyrën tonë urgjente për ta rindërtuar kombin tonë dhe për ta rinovuar ëndrrën amerikane. Tani është koha që Amerika të lidh plagët e dallimeve. Duhet të bëhemi bashk për të gjithë demokratët, republikanët dhe të pavarurit gjithandaj vendit. Unë them ka ardhur koha për ne që të bëhemi bashk si një komb. Zotohem për para se cili qytetar të tokës sonë, si do të jem presidenti të gjithë amerikanëve dhe kjo është kaq e rëndësishme për mua.
And this is so important to me.
Trump tha se ka folur në telefon me Hillary Clinton, e cila ka uruar për fitoren, megjithëse Clinton publikisht nuk e pranoi ende.
I've just received.
Sa po ka marr telefonat nga sekretarja Clinton dhe na ka uruar ne, ka të bëjë me ne për fitoren tonë. Dhe unë e kam uruar atë dhe familjen e saj për fushatën e fortë. Ajo ka punuar shumë.
She fought very hard.
Fitoria e Donald Trump nxiti euforinë tek mbështetësit e tij që prohoritën bëjë Amerikën sërish madhështore, duke festuar deri vonë natën. Zëvendës presidenti i zgjedhur Mike Pence foli i pari dhe prezantoi Donald Trumpin. Ndërkohë në selinë Clinton rreth 2 kilometra larg, menaxheri i fushatës së Clinton John Podesta ju tha mirë mbështetësit e Clintonit se kandidatja demokrate nuk do të flas.
Dua që çdo njeri gjithandaj vendit që ka mbështetur Hillary Clintonin ta di se zëri juaj dhe entuziazmi juaj ka domethënie të madhe për të dhe për gjithë ne. Jemi aq krenar me ju dhe jemi krenar me të. Ajo ka bërë një punë të mahnitshme dhe ajo nuk e ka përfunduar.
Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u bëri thirrje amerikanëve që të mbeten të bashkuar pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve të 8 nëntorit. Zgjedhjet kanë qenë raskapitëse, të vështira dhe nganjëherë të çuditshme, tha Obama në një video që webfaqja amerikane BuzzFeed ka postuar në Twitter. Pa marrë parasysh se çfarë ndodh, dielli do të lindë në mëngjes dhe Amerika prapë do të jetë vendi më i madh në tokë, tha Obama. Ai shtoi se qytetarët nuk duhet të konsiderojnë veten demokrat ose republikan, por amerikan. Partia Republikane ndërkaq ka mbajtur kontrollin në të dyja dhomat e Kongresit Amerikan në zgjedhjet e 8 nëntorit, duke ruajtur shumicën, gjë që mund të sjellë fuqi të konsiderueshme legjislative për presidentin e sapo zgjedhur nga radhët e republikanëve Donald Trump. Kjo ishte një nga fushatat më përqarse në historinë moderne të politikës amerikane. Republikanët mbrojtën ulset e Senatit në shtetet si Pennsylvania, Carolina e Veriut, Florida dhe New Hampshire, ku një pjesëmarrje konsiderueshme e demokratëve kishte potencialin që të shkonte kundër kandidatëve të tyre. Por në vend të kësaj, republikanët arritën të siguronin pragun prej 52-48 në dhomën e lartë prej 100 antarësh, një rënje prej 2 ulësësh, por ende mjaftueshme për të marrë vota të rëndësishme nga rivalëve të tyre demokratë. Fitoria e republikanit Donald Trump në zgjedhjet presidenciale ndërkohë ka tronditur bursat botërore me rënjen dramatike të vlerave të aksioneve dhe me frikën e investitorëve për paqartësinë në sektorin financiar, migracionin dhe tensione gjeopolitike. Në një moment, indekset e Dow Future ran për më shumë se 4%, kurse indeksi më i madh japonez ran për më shumë se 6.1%, rënja më e madhe shënuar ndër vite. Vlerat e aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ran deri në 5% në një moment, më keq se sa rënja pas vendimit të Britanisë për t'u larguar nga Bashkimi Evropian. Kandidatja demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton e ka pranuar disfatën në zgjedhjet presidenciale, duke thënë se e ka uruar presidentin e zgjedhur Donald Trump për triumfin e tij. Në fjalimin e saj në New York, zonja Clinton tha se rezultatet e zgjedhjeve tregojnë se Shtetet e Bashkuara janë më tepër të ndarë se sa që e menduam. Ajo shprehur se amerikanët i kanë bërë Trumpit për t'i dhënë rast për t'u dhequr. por pas fitore se Donald Trump, lideret botërore kanë uruar duke kërkuar bashkëpunim në fusha që përfshin stabilitetin dhe përparimin global. Kancelarja Gjermane Angela Merkel duke uruar Trumpin për fitoren në zgjedhjet presidenciale të shteteve të bashkuara, I ka ofruar bashkëpunim të ngushtë mbi bazën e vlerave të demokracisë, liris, respektit ligjit dhe të dinjitetit të njerëzve, pavarësisht origjinës, ngjyrës së lëkurës, fes, gjinis, orientimeve seksuale ose pikpamjeve politike. Presidenti Rusis Vladimir Putin I ka uruar fitoren Donald Trumpit në zgjedhjet për presidentin e 45 të shteteve të bashkuara të Amerikës, njofton Reuters, duke cituar Kremlinin. Putin I ka shfaqur shpresën për një punë përbashkët në rivendosjen e marrëdhënieve SBA Rusi nga gjendja e krizës, dhe gjithashtu për të adresuar çështjet ndërkombëtare dhe në kërkim të përgjigjeve efektive për sfidat që kanë të bëjnë me sigurinë globale, tha Kremlini në një deklaratë. Sekretari I jashtëm britanik Boris Johnson e ka uruar Trumpin për fitoren dhe ka thënë se mezi pret të punojë me të në stabilitetin dhe përparimin global. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ndërkaq tha se shpreson se fitoria Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara do çojë drejt hapave pozitiv për lindjen e mesme dhe për të drejtat themelore, demokracinë dhe liritë në botë. Ndërkohë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë jashtme dhe siguri, Federica Mogherini ka thënë se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të bashkëpunojë me SBA-n. Lidhjet ndërmjet BE-s dhe SBA-s janë më të thella se sa çdo ndryshim në politikë, ka thënë Mogherini. Udhësit e lartë të Bashkimit Evropian Donald Tusk dhe Jean-Claude Juncker I kanë dërguar urime presidentit të zgjedhur Trump dhe kanë ftuar për të vizituar Evropën. Një ditë pas zgjedhjes, Trump u prit në shtëpinë e bardhë nga presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Ishte hapi parë publik në tranzicionin e pushtetit pas fitores së Trumpit në zgjedhjet e 8 nëntorit. Obama tha pas takimit se me Trumpin ka biseduar për politikat jashtme dhe të brendshme dhe se është inkurajuar nga biseda e shkëlqyer. Trump tha se takimi ka zgjatur më shumë se çka qenë para parë dhe se është diskutuar për shumë situata, përfshirë edhe disa vështërsi. Mirëpo zgjedhja e Trumpit president të 45 të Shteteve të Bashkuara u prit me protesta që u zhvilluan për disa ditë në shumë qytete amerikane. Protestuesit marshuan sërish kundër presidentit të zgjedhur Donald Trump gjithandej Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 10 nëntor, duke nxitur reagimin e tij me cilësimet që janë profesionistë të nxitur nga media. Protesta pasore u zhvilluan në Washington, Baltimore, Philadelphia, New York, Los Angeles, San Francisco, Oakland dhe Portland me veprime të padëgjueshmërisë qytetare. Një numër në Minneapolis marshua në autostradë duke bllokuar trafikun për të paktën një orë. Rreth 600 njerëz marshuan në qendër të Baltimore, disa prej cilëve bllokuan rrugët duke ulur në rrugë. Dy qytetarë